πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην σημερινή εκπομπή, Τετάρτη 6 Αυγούστου, εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο ήλιος καίει, η θάλασσα υποδέχεται χιλιάδες ταξιδιώτες. Το Αιγαίο πίσω από την ομορφιά και τη γαλήνη του όμως κρύβει και άλλες ιστορίες. Σήμερα θα ρίξουμε φως σε ειδήσεις που έρχονται μέσα από τα νερά μας. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, όπως κάθε μέρα μαζί για την επόμενη περίπου μία ώρα θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Σφυρόερα δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Έχουμε το θέμα με αυτό το αρκετά σοβαρό περιστατικό που έχει να κάνει με το ferry boat στα Νέα Στήρα που προσάραξε με 105 επιβάτες, είχε και οχήματα πάνω του, γύρω στα 30 αυτοκίνητα. Προσάραξε λοιπόν πάνω σε ξέρα. Το χειρότερο είναι οι εικόνες που ακολούθησαν και όλα τα γεγονότα που ακολούθησαν. Δηλαδή είδαμε επιβάτες να βγαίνουν μόνοι τους με σκάλα, με μια σκάλα οικιακή εννοούμε. Χωρίς οδηγίες, χωρίς οργάνωση, χωρίς το πλήρωμα να δίνει το παρόν, και το χειρότερο είναι ότι σαν να μην έφτανε δηλαδή αυτό, η πλειοκτήτρια εταιρεία δεν ξέρει καν, δεν έχει αναθέσει σε κάποια ειδική εταιρεία να σχέδιο αποκόλλησης τέλος πάντων του πλοίου, δεν έχει σχέδιο, δεν έχει κάνει κάποια ενέργεια. Το Υπουργείο Ναυτιλίας ορθώς έχει στείλει την υπόθεση στον εισαγγελέα, αλλά πραγματικά παραμένει ένα ερώτημα, ότι γιατί εξακολουθούν και υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές. Πώς είναι δυνατόν να αποπλέουν πλοία χωρίς οργανωμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης ή χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες επικοινωνίας και με τις αρχές και με τους επιβάτες. Τώρα εξετάζονται κάποια σενάρια σύμφωνα με πληροφορίες από την πλειοκτήτρια εταιρεία του επιβατηγού αυτού που προσάραξε στην ξέρα. Το ένα σενάριο που εξετάζεται σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, έτσι, είναι να αποκολληθεί και να ρημουλκηθεί προς τα Νέα Στήρα προκειμένου να εκφορτωθούν, να βγουν και τα αυτοκίνητα που βρίσκονται μέσα στο πλοίο. Το άλλο σενάριο, το οποίο παρουσιάζει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι να εκφορτωθούν τα αυτοκίνητα σε ένα άλλο ferry boat στο σημείο εκείνο που βρίσκεται τώρα το ferry boat αυτό, το Παναγία Παραβουνιώτισσα. Βέβαια όλα αυτά θέλουν έγκριση. Μέχρι στιγμής κανένα από τα δύο σχέδια δεν έχει εγκριθεί από το λιμεναρχείο. Και βεβαίως δεν έχουν απαντηθεί και κρίσιμα ερωτήματα. Έτσι, δηλαδή, ο πλοίαρχος, για παράδειγμα, θα πρέπει να απαντήσει. Τι έγινε αυτά τα πρώτα 10 κρίσιμα λεπτά κατά τα οποία είχε ήδη συμβεί το ατύχημα, αλλά δεν το είχε αναφέρει ο ίδιος ο πλοίαρχος στις αρχές. Λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής και για να ξέρετε τι είναι αυτό που θα παρακολουθήσετε, τι είναι αυτό που θα ακούσετε, είπαμε ότι σήμερα η εκπομπή έχει μια γεύση αλμύρας και κυρίως έχει ένα περιεχόμενο που πρέπει να υποθεί. Από την Εύβοια θα μεταφερθούμε στις Κυκλάδες σε πολύ λίγο, όπου τις τελευταίες ημέρες κάνουν την εμφάνισή τους σπάνιοι θαλάσσιοι επισκέπτες. Φάλαινες πλανώνται σε νερά που άλλοτε θεωρούνταν αδιανόητα για αυτές. Είναι ένα θέμα που θα σταθούμε και θα ολοκληρώσουμε αυτήν την βόλτα την θαλασσινή, μένοντας έτσι αναρωτιόμασταν και χθες με τη Μαρία της Σφυρόερα αν τέλος πάντων χρειάζεται ένα νέο μοντέλο τουρισμού για τις Κυκλάδες και τα νησιά μας. Έχουμε λοιπόν καλεσμένη με την οποία στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής θα συζητήσουμε ακριβώς αυτό.
as long as you live. Someone who loves you tender like I do, you'll never find. No matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby, but I'm the one who loves you, and there's no one else. No one else. You'll never find. It'll take the end of all time. Someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Oh, I'm not trying to make you stay, baby.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας και με την πρώτη καλεσμένη μας, με την κυρία Μπέτη Χατζηνικολάου, η οποία είναι η πρόεδρος του Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της που έχει να κάνει με τις Κυκλάδες. Αυτές οι Κυκλάδες μας, ένα περιβάλλον μοναδικό, που όχι απλώς συμβολίζει την Ελλάδα, αλλά τη δίνει και υπόσταση στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού. Όμως, τι συμβαίνει όταν αυτός ο τουρισμός, ο φαινομενικός ευεργέτης των νησιών, αρχίζει να γίνεται παράγοντας φθοράς? Όταν ξενοδοχεία γιγαντώνονται, υποδομές ασφικτιούν, νερό λιγοστεύει, τα λέγαμε και χθες στην εκπομπή για όσους παρακολουθήσατε. Και κάποιοι επιμένουν τέλος πάντων ότι η ώρα του αναστοχασμού έχει ήδη φτάσει, ότι χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης πριν να είναι αργά. Να καλωσορίσουμε λοιπόν μαζί την κυρία Μπέτη Χατζηνικολάου. Χαίρετε.
Γεια σας.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μία ερώτηση που έχει να κάνει και με το άρθρο που διάβαζα. Εκεί μιλάτε ξεκάθαρα για την ανάγκη αλλαγής του τουριστικού μοντέλου στις Κυκλάδες. Ποιο είναι το σημείο που κατά τη γνώμη σας ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή?
Καταρχήν, εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει διερευνηθεί η φέρουσα ικανότητα αυτών των νησιών, των περισσότερων νησιών, δηλαδή το πόσο τουρισμό
μπορούν να αντέξουν.
Είναι δυνατόν να αντέξουν. Mm. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ας πούμε, η ελληνική εταιρεία έκανε μια προσπάθεια για την Σαντορίνη κλπ. Τώρα βέβαια μια προσέγγιση της φέρουσας ικανότητας έχει περιληφθεί σε αυτές τις μελέτες που εκπονούνται στο πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης. Δεν ξέρω αν το έχετε στο νου σας. Mm. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο εκπονούνται μελέτες πολεοδομικών σχεδίων σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Εκεί βέβαια κάποια προσέγγιση της φέρουσας ικανότητας θα υπάρξει. Όμως αυτό που έχει αρχίσει και αλλάζει τελείως το κλίμα στα νησιά, και βέβαια είναι πολύ ενοχλητικότερο στα μικρά νησιά, είναι το γεγονός ότι από το 2009, 2011 κλπ. Και μετά η δημιουργία ξενοδοχείων συνδυάστηκε με real estate. Mm. Δημιουργήθηκαν δηλαδή μορφές ξενοδοχείων ή μορφές, εν πάση περιπτώσει, τουριστικών προορισμών, επιμέρους τουριστικών προορισμών, που υπήρχε πάντα ένα ξενοδοχείο, υπήρχαν και κάποια άλλα πράγματα, κάποιες άλλες υπηρεσίες, και το κυριότερο πράγμα που αφορούσε τον επενδυτή ήταν το να φτιάξει σπίτια για πώληση ή για εκμίσθωση.
Άρα αυτή η υπερδόμηση, ας πούμε, και από τη μία πλευρά που έχει να κάνει με ξενοδοχεία που γιγαντώνονται, που επεκτείνουν ή που γίνονται έτσι από την αρχή μεγάλα, και από την άλλη όλο το κομμάτι αυτό του real estate. Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που δημιουργεί στις Κυκλάδες?
Το real estate δημιουργεί το εξής, ότι εκεί που έχουμε έναν οικισμό που υπάρχει από πάντα, σε ένα νησί, δημιουργείται ένας άλλος οικισμός, λίγο παραπέρα, που μπορεί να είναι μεγαλύτερος ως προς τον πληθυσμό που θα συγκεντρώσει. Σίγουρα η δόμηση είναι δηλαδή ένας οικισμός εκ του μηδενός. Η δόμηση αυτή προφανώς επιβαρύνει και επιβαρύνει εκτός από όλα τα άλλα και επιβαρύνει γιατί αλλάζει την ταυτότητα του νησιού. Εκτός από το νερό, αφήνω το νερό, αφήνω τα σκουπίδια, αφήνω όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν, αν θέλετε, τα νησιά.
Η αλήθεια είναι ότι το αφήσαμε να γίνει και το θέμα είναι εσείς ποιους βλέπετε ως τους μεγαλύτερους κινδύνους για τα επόμενα 5-10 χρόνια αν δεν αλλάξει τίποτα.
Εγώ νομίζω αν δεν αλλάξει εννοείται νομοθετικά τίποτα.
Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι εδώ θα χρειάζεται και μια νομοθετική ρύθμιση.
Προφανώς. Πρέπει ουσιαστικά να βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσει αυτή η υπερβολική δόμηση που τρέχει στα νησιά. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτά τα καταλύματα που σας είπα. Είναι και όλα αυτά τα εκτός από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που είναι νόμιμα τουριστικά καταλύματα. Είναι όλη αυτή η ιστορία με το Airbnb που πλέον έχει ξεπεράσει τις κλίνες των ξενοδοχείων της χώρας. Δηλαδή ουσιαστικά όλα αυτά σημαίνουν δόμηση, σημαίνουν παρουσία πρόσθετων ανθρώπων, άρα σημαίνουν ουσιαστικά υποβάθμιση του προορισμού. Και είναι σε κάποιες περιοχές βεβαίως επιδεινώνει την κατάσταση και η κρουαζιέρα. Πρέπει δηλαδή κάπου να βάλουμε ένα stop και να πούμε εδώ έχουμε αυτή την εντός εισαγωγικών ανάπτυξη, γιατί βιώσιμη δεν είναι, έτσι. Έχουμε αυτή την ανάπτυξη, να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε, αλλά όχι να πολλαπλασιάσουμε.
Χρειάζεται να μπουν δηλαδή και κάποια όρια, να υπάρχει ένας και ολιστικός σχεδιασμός. Γιατί χτες, για παράδειγμα, λέγαμε για το νερό. Ή χτες συζητούσαμε για την Χαλκιδική, ότι φαίνεται ότι έχουν μείωση και επισκεπτών, γιατί είναι όλα μέσα. Ναι, είναι και η αγοραστική δύναμη που δεν υπάρχει, όχι από τους Έλληνες μόνο, αλλά και από όσους έρχονται στην χώρα μας. Αλλά είναι και οι υποδομές που είναι παλιές, που είναι απαρχαιωμένες, που δεν υπάρχει νερό. Όλα αυτά λοιπόν μας είναι τα καμπανάκια που μας δείχνουν ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτό που είπατε πριν, η φέρουσα ικανότητα ενός τόπου τουριστικού, ενός νησιού.
Προφανώς. Υπάρχει βέβαια μια θεωρία, υπάρχουν άνθρωποι στην θεωρητική του τουρισμού που λένε ότι δεν έχουμε πρόβλημα υπερτουρισμού, έχουμε πρόβλημα έλλειψης υποδομών.
Ναι.
Αυτό δεν ισχύει. Για φανταστείτε, κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον, για φανταστείτε ένα μικρό ή μεσαίο νησί. Κάνει αφαλάτωση. Μία αφαλάτωση. Δύο. Τρία. Πόσες μονάδες αφαλάτωσης στο τέλος κάνει οδικό δίκτυο. Κάνει οτιδήποτε χρειάζεται τέλος πάντων πρόσθετες υποδομές. Στο τέλος έρχεται ο ξένος και ανοίγει το παράθυρό του και βλέπει υποδομές. Δεν βλέπει τοπίο. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία στιγμή μέρημνα για το τοπίο. Το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι το Σαρακίνικο, αν είδατε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν και προβλήματα όσον αφορά την τήρηση της νομοθεσίας κατά την έκδοση των αδειών. Και νομοθεσία βέβαια δεν είναι μόνο η ρητή νομοθεσία ή η δημοσιευμένη. Είναι και οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και δεν τηρούνται. Για παράδειγμα, δημιουργούνται μονάδες χωρίς δρόμο, ας πούμε.
Ναι. Υπάρχουν,
άραγε,
υπάρχουν άραγε, αναρωτιέμαι, διεθνή παραδείγματα όπου επιβλήθηκαν έτσι, κάποια όρια τέλος πάντων στον τουρισμό,
βέβαια,
με επιτυχία όμως και θετικό οικονομικό αποτύπωμα.
Κοιτάξτε, το πιο απλό παράδειγμα είναι το εξής. Ταξιδεύετε στο εξωτερικό, βλέπετε έναν οικισμό, βλέπετε τα σπίτια του οικισμού και γύρω-γύρω δεν βλέπετε σκόρπια σπίτια όπως γίνεται στην Ελλάδα με την εκτός σχεδίου δόμηση. Εδώ κανείς δεν ξέρει πού είναι τα όρια του οικισμού, διότι έξω από τον οικισμό έχουν χτιστεί ένα σωρό πράγματα. Διότι επιτρέπεται ακόμη το να χτίζουμε εκτός σχεδίου και μάλιστα καμιά φορά γίνεται μια προσπάθεια να είναι και ευνοϊκούτσικοι, ας πούμε, οι κανόνες.
Ναι.
Ύστερα, το άλλο θέμα, τα διαμερίσματα που το ξενοδοχειακά, ας πούμε, που το καθένα έχει μία πισίνα η θάλασσα είναι από κάτω, τι θα την κάνει ο άλλος στην πισίνα. Και γιατί πρέπει να υπάρχουν τόσες πολλές πισίνες και δεν φτάνει μία πισίνα.
Τη στιγμή που δεν υπάρχει και αρκετό νερό, δηλαδή
ναι,
είναι και αυτό.
Προφανώς.
Μάλιστα.
Μετά, γιατί να εξαρτώνται τα νησιά ως προορισμοί αποκλειστικά από τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι ένας τομέας ο οποίος δεν έχει μια σταθερότητα, έχει σκαμπανεβάσματα. Μπορεί να πληγεί από εσωτερικά γεγονότα, μπορεί να πληγεί από φυσικά γεγονότα, μπορεί να πληγεί από εξωτερικά γεγονότα. Ο τουρισμός αυτή τη στιγμή καταπίνει ως χρήστη οτιδήποτε υπάρχει στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, λίγο τα φοβερά προϊόντα που έχουν τα νησιά, που είναι μοναδικά, που τα θέλουμε, που τα έχουμε συνηθίσει, που είναι μέρος της ταυτότητάς μας, έτσι, και των νησιών, αλλά και εμάς που τα απολαμβάνουμε, δεν θα υπάρχουν πια.
Μάλιστα, κύριε.
Γιατί δεν θα υπάρχει γεωργική γη.
Ναι.
Και βέβαια δεν θα υπάρχουν και άνθρωποι να δουλέψουν.
Είναι...
Διότι αντί να ενισχύουμε τη γεωητή, το πρωτογενή τομέα, ενισχύουμε τον τουρισμό.
Κυρία Χατζηνικολά, εγώ να σας ευχαριστήσω. Ραδιοφωνική εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε,
ευχαριστώ.
Είναι περιορισμένο στο χρόνο, αλλά νομίζω καταλάβαμε και θέσαμε και τους προβληματισμούς μας. Να είστε καλά.
Πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια.
Myself after the last romance, but I wouldn't give it a second chance. They say if you seek, you're sure to find, and I know how true that is, 'cause the closer I get to you, baby, yeah, you're driving me clean out of my mind. I say, save me, somebody save me. Close, 'cause love makes me cold and hurt inside. These tears of mine are justified. I'm begging you to save me. Hey Lord, somebody save me.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me, Can't you see me? Can't you see?
Σε διάδραση δεύτερο ημίωρο, 3 και 35 η ώρα. Είναι η ώρα για να πάμε να δούμε τα οικονομικά νέα της ημέρας, τα νέα από τις αγορές. Ο Παντελής Μάνος είναι εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή, έτοιμος, πανέτοιμος να μας τα πει όλα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε γαλήνια νερά διεξάγονται οι συνεδριάσεις σήμερα στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές που είναι ανοιχτές μέχρι αυτή τη στιγμή, ενώ σε περίπου μία μισή ώρα θα ανοίξει και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χωρίς αξιόλογες μεταβολές από ό,τι δείχνουν τα παράγωγα προϊόντα μέχρι τώρα. Εκτός βέβαια αν υπάρξει κάποια έκπληξη, θετική ή αρνητική έκπληξη, με κανένα tweet του Αμερικανού Προέδρου, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα ανάλογα τις διαθέσεις. Πάντως υπήρξαν νέες απειλές από τον Αμερικανό Πρόεδρο για επιβολή δασμών σε προϊόντα ημιαγωγών και τσιπ, με στόχο λέει να τονώσει την παραγωγή στις ΗΠΑ. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μία αιμονή σε αυτή την πολιτική των δασμών, γιατί έτσι θεωρεί ότι θα τονωθεί η παραγωγή στις ΗΠΑ, μειώνοντας δηλαδή μέσω των δασμών τις εισαγωγές, θα αναγκαστούν οι εταιρείες να προχωρήσουν σε αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ.
Χτες δεν ήταν που είπε, τον ρωτήσανε τέλος πάντων, και εκεί που απάντησε στο σχετικό ερώτημα είπε και ότι, κοίτα να δεις τώρα, δεν είναι και όλα έτσι όπως, δεν θα μείνουν όλα όπως είναι τώρα, μπορεί να βάλω και 250% δασμό στα φάρμακα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θέλω να τα φτιάχνουμε εμείς εδώ και να μην είμαστε εξαρτημένοι. Δηλαδή, γι' αυτό το λες και εσύ για το tweet. Λες, ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει.
Αυτό. Τώρα έχει αρχίσει στοχευμένους δασμούς σε προϊόντα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, έχει αλλάξει η τακτική. Ξεπεράστηκε αυτή η υπόθεση με τους δασμούς στις χώρες. Σε επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών έχουμε μια συμφωνία που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, βέβαια. Σχετικά με δασμούς 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, και από εκεί και πέρα τώρα έχει ξεκινήσει μια στοχευμένη εκστρατεία για δασμούς σε επιμέρους κλάδους όπως είναι τα φάρμακα,
ναι,
ή τα τσιπ που παράγονται σε μεγάλο μέρος στην Κίνα από ό,τι γνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν αυτή η πολιτική, πάντως η οικονομική πολιτική, θα έχει αποτελέσματα θετικά για τις ΗΠΑ, γιατί όπως είπαμε μπορεί να αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ, όμως δεν έχει αποδείξει η ιστορία ότι μέσω των περιορισμών αυξάνεται η παραγωγή. Όσο και αν θέλεις να μειώσεις τις εισαγωγές, όταν δεν παράγεις ως χώρα τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την κατανάλωση και για τις βιομηχανίες γενικότερα, θα υποχρεωθείς να τα εισάγει.
Και αυτό αν είναι να αποδώσει, δεν θα αποδώσει τώρα άμεσα. Φαντάζομαι δηλαδή ότι αυτό αν είναι να αποδώσει, θα αποδώσει σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια, έτσι όπως το σκέφτομαι. Δηλαδή με το να δημιουργηθεί μέσα ένας ανταγωνισμός, ας πούμε, εσωτερικά της Αμερικής και να μην είναι εξαρτημένη, για παράδειγμα, από άλλες χώρες.
Στη μεγάλη κρίση πριν από έναν αιώνα, την κρίση του 1930, είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο με επιβολή δασμών στο εμπόριο. Mm. Δεν αποφεύχθηκε τελικά όμως
το
μεγάλο κράχ. Mm. Γι' αυτό λέω ότι και η ιστορία έχει διδάξει ότι οι περιορισμοί στο εμπόριο δεν είναι αποτελεσματικοί, δεν παράγουν αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να παράξεις προϊόντα μόνο και μόνο επειδή περιορίζεις τις εισαγωγές. Από εκεί και πέρα έχουμε μικρές μεταβολές. Για να σας δώσω μια εικόνα, γι' αυτό είπα για γαλήνια νερά, 0,03% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,18% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, συν 0,21% ο FTSE 100 στο Λονδίνο. Αυτή είναι η εικόνα των χρηματιστηριακών δικτών. Άρα έχουν μικρές μεταβολές σε σχέση με χθες οι δείκτες στα χρηματιστήρια. Από εκεί και πέρα έχουμε μία ανάκαμψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αναμενόμενη σε μεγάλο βαθμό, γιατί είχε προηγηθεί μία σημαντική πτώση χθες και προχθές. Ανεβαίνουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου περίπου 1-1,5%, αλλά είναι το γνωστό εύρος 65-70 δολάρια και οι δύο τύποι πετρελαίου. Το αμερικανικό είναι αργό, είναι στα 66,14 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, 68,60 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Μικρή πτώση για τον χρυσό στα πολύτιμα μέταλλα, που παραμένει όμως πάνω από τα 3.400 δολάρια, 3.414,70 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός, ενώ το ασίμι είναι στα 37,83 δολάρια ανά ουγγιά, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, όπως το συναντήσαμε και χθες, δηλαδή εκεί ήταν στα 37,80 ήταν και χθες. Και στην αγορά συναλλάγματος έχουμε μία ανωδική κίνηση του ευρώ σήμερα, κυρίως σε σχέση με το δολάριο. Το ευρώ με το δολάριο είναι ένα 16,05 αυτή τη στιγμή, ενώ είναι μικρότερη η ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος με το γεν και με τη στερλίνα. Το ευρώ με το γεν 171,20 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8720 στερλίνες. Και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, και εδώ έχουμε ανεπαίσθητες μεταβολές, μία με δύο μονάδες βάσης λίγο υψηλότερα, δηλαδή τα επιτόκια των δεκαετών ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών.
Μάλιστα. Γαλήνια λοιπόν, έτσι όπως ξεκίνησες το ρεπορτάζ, έτσι θα κλείσουμε. Γαλήνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. Γεια.
Keep
Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα και στην αρχή της εκπομπής, η σημερινή εκπομπή έχει γεύση αλμυράς και περιεχόμενο στην καρδιά του Αιγαίου, εκεί όπου η θάλασσα κρύβει ακόμα ανεξερεύνητα μυστικά και η φύση διεκδικεί το σεβασμό που της αναλογεί. Ένα μοναδικό θέαμα εκτελήθηκε τα τελευταία 24 ώρα. Δύο φάλαινες φυσιτήρες, επί της ουσίας μιλάμε για τους γίγαντες των θαλασσών, καταγράφηκαν να καταδύονται στην Ικαρία. Και μαζί τους ένα εξίσου εντυπωσιακό είδος, όχι την ίδια στιγμή, αλλά εννοώ εκεί στην ευρύτερη περιοχή, εμφανίστηκε λοιπόν ένα εντυπωσιακό είδος δελφινιού, το μεγαλύτερο δελφίνι που συναντάται στις ελληνικές θάλασσες. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το μικρόφωνο και να καλωσορίσουμε την κυρία Αναστασία Μίλιου. Είναι υδροβιολόγος, είναι η Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, για να μας πει λίγο τι σηματοδοτούν αυτές οι σπάνιες εμφανίσεις, αν είναι σπάνιες όπως εμείς τις θεωρούμε. Χαίρετε, κυρία Μίλιου.
Καλησπέρα, καλησπέρα από το Αιγαίο.
Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μας πείτε αν η εμφάνιση των φυσιτήρων, για παράδειγμα, εκεί στην Τάφρο της Ικαρίας, που από ό,τι έχω καταλάβει πρόκειται για ένα υποθαλάσσιο φαράγγι.
Ακριβώς, ένα καταπληκτικό υποθαλάσσιο φαράγγι, φτάνει τα 1400 μέτρα σε βάθος και ξεκινάει από την Ικαρία, φτάνει μέχρι και τη Χίο, τη Σάμο και τις ακτές της Μικράς Ασίας. Μια μοναδική περιοχή για τα θαλάσσια θηλαστικά, στην οποία δεν είναι σπάνια η παρουσία των φυσιτήρων, των σταχθοδέλφινων και συνολικά 7 ειδών από θαλάσσια θηλαστικά. Μια μοναδική περιοχή που μας δίνει μεγάλη ελπίδα για τις θάλασσές μας και μας δίνει και μεγάλη ευθύνη για το κατά πόσο θα κάνουμε κάτι επί της ουσίας για την προστασία τους.
Άρα δεν πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο όπως θέλουμε έτσι περισσότεροι από εμάς που δεν γνωρίζουμε από βιοπικιλότητα, Μεσογείου κτλ. Να το λέμε.
Δεν είναι συνηθισμένο, αλλά είναι, ναι, είναι είδη που καταγράφουμε στην περιοχή επί 25 χρόνια τώρα. Είναι είδη που καταγράφονται μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου από την εποχή του Αριστοτέλη για τις εντυπωσιακές καταγραφές που έκανε για την εποχή. Άρα υπάρχουν στα νερά μας εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να μαθαίνουμε πέρα από όλη την... Ακριβώς, που έχουμε τόση περίτη πληροφορία, τα παιδιά μας μαθαίνουν για τους δεινόσαυρους και που έχουν εξαφανιστεί τόσο πολλά χρόνια και δεν μαθαίνουν για τα καταπληκτικά ζώα, τους γίγαντες των θαλασσών μας που ζουν δίπλα μας και πολλές φορές βέβαια συναντάμε σε πιο ασυνήθιστες περιοχές, κυρίως τα νερά ασθενικά θα τα βρούμε σε ρηχότερα νερά, στο Σαρονικό, στον Λακωνικό Κόρπο, τα βλέπουμε να είναι πολύ περίεργα, άρα θα δούμε και σε πιο ασυνήθιστες περιοχές να τα καταγράψουμε και έχουμε πάρα πολλά κενά γνώσεις να καλύψουμε για αυτά τα πολύ ευφυή και πολύ ιδιαίτερα ζώα που ακόμα επιβιώνουν στις θάλασσές μας.
Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τώρα για να μαθαίνουμε όλοι μαζί και αυτοί που μας ακούν αλλά κυρίως και εγώ. Ποια είναι αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά του φυσιτήρα που τον καθιστούν τόσο εντυπωσιακό θηλαστικό, όχι τώρα, γενικώς από πάντα?
Θα μπορούσαμε να μιλάμε για όρια τους φυσιτήρες. Είναι ένα ιδιαίτερα ευφύες ζώο. τα αρσενικά ζουν χωριστά, τα θηλυκά είναι σε κοινωνικές ομάδες με τα νεαρά τους. Και βλέπουμε ότι όταν οι μικροί φυσιτήρες είναι πολύ, πολύ μικρής ηλικίας, μένει στην επιφάνεια ένα θηλυκό και τα άλλα καταδύονται, τρέφονται και κάνουν βάρδιες ποιος θα φυλάει το νεαρό φυσιτήρα. Νεαρό, το νεογέννητο είναι περίπου 4 μέτρα σε μήκος και 1 τόνο σε βάρος. Μεγάλο μωρό.
Ναι, μεγάλο.
Το άλλο εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι διαχειρίζονται την τροφή τους. Εμείς ως ένα είδος που κοντεύουμε να εξαντλήσουμε την τροφή από τον πλανήτη, κυρίως από τις θάλασσες, πρέπει να μάθουμε, γιατί θα μπορούσαμε να μάθουμε από τους φυσιτήρες. Σκεφτείτε ότι ένας αρσενικός τρέφεται με περίπου 1 τόνο τροφής τη μέρα. Αλλά ποτέ δεν παραμένει στο ίδιο σημείο. Είναι σε μια βρίσκεται σε μια συνεχή μεταναστευτική κίνηση. Άρα τρέφεται και με διαφορετικό απόθεμα κάθε στιγμή. Επομένως δεν εξαντλεί την τροφή του και του δίνει τη δυνατότητα να αναγεννάται και να εμπλουτίζεται ξανά το απόθεμα. Σε αντίθεση με εμάς τους ανθρώπους που περιμένουμε να εξαντληθεί και το τελευταίο ψάρι και ζητάμε μετά οικονομική στήριξη από το κράτος για να μας καλύψει τα κενά της υπεραλίευσης και εξαντλήσεις των πόρων.
Οι φυσιτήρες που σε μια κλειστή θάλασσα, όταν υπάρχουν σε κλειστές θάλασσες, δεν είναι ευάλωτοι, για παράδειγμα, σε ανθρώπινες δραστηριότητες, η ναυσιπλοεία, ξέρω εγώ, η ρύπανση, η χορύπανση.
Ακριβώς. Είναι ευάλωτοι και δυστυχώς η ανθρωπογενής παρέμβαση είναι όλο και πιο έντονη τα τελευταία χρόνια και θα έπρεπε να μας απασχολήσει πάρα πολύ. Μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς για τους φυσιτήρες τρέφονται με τροφή την οποία δεν ψαρεύουμε εμείς οι άνθρωποι, άρα δεν έχουν τη μεγαλύτερη απειλή που έχουν τα άλλα θηλαστικά και κυρίως τα δελφίνια που, και οι φώκες, που είναι η υπεραλίευση της τροφής τους και εξαλέσει τον πόρο που πλέον δεν είναι επαρκής ούτε για εμάς τους ανθρώπους ούτε και για τα θαλάσσια θηλαστικά. Όμως η εντατική κίνηση των πλοίων και κυρίως των ταχύπλων που μπαίνουν και στην ποτοπόρο ναυτιλία χρόνο με το χρόνο, η χορύπανση και η βασική μας πληγή που είναι η πλαστική ρύπανση είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο προφανώς θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση αυτών των ειδών που καταφέραν να επιβιώσουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια, καταφέραν να συνεπάρξουν με τον άνθρωπο για πολλές χιλιάδες χρόνια και κινδυνεύουμε ως είδος εμείς οι άνθρωποι και οι γενιές μας να αφανίσουμε σε διάστημα μόνο λίγων δεκαετιών.
Ναι, πραγματικά. Άρα καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας, δηλαδή οι απλοί πολίτες, για να βοηθήσουμε στην προστασία αυτών των θαλάσσιων γιγάντων. Μανιμάνε στο κομμάτι της πλαστικής ρύπανσης, έτσι. Αλλά θέλω να σου ρωτήσω και για το άλλο, για τα σταχτοδέλφινα που έχουν ιδιαιτερότητες και γιατί είναι σημαντική η παρακολούθησή του.
Για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην προστασία αυτών των ειδών είναι πολύ σημαντικό να καλύψουμε τα κενά γνώσης. Το σταχτοδέλφινο είναι ένα από τα λιγότερο μελετημένα είδη που υπάρχουν στη Μεσόγειο και ξέρουμε πάρα πολύ για τους πληθυσμούς τους, μεταναστεύουν και αυτά είναι, ακολουθούν τις ίδιες πορείες με τους φυσιτήρες πάνω από βαθιά θαλάσσια φαράγγια, τρέφονται σε λίγο ρηχότερα νερά. Ο φυσιτήρας θα τραφεί στα 1000 μέτρα, 1500 μέτρα. Το σταχτοδέλφινο φτάνει μέχρι και τα 300 μέτρα σε βάθος. Και είναι ένα είδος το οποίο δυστυχώς το πρόβλημά του είναι κυρίως τα η εμπλοκή σε αφροπαράγαδα, στα ταργάρια τα οποία ψαρεύουν τόνους, ξυφία και πολύ συχνά πέρα από τα εθνικά νερά είναι και στα διεθνή ύδατα. Ξέρουμε πάρα πολύ λίγα για αυτό, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι ένα μεγάλο σώμα του δελφινιού, αργοκίνητο, έχει ένα πολύ μεγάλο αραχείο πτερύγιο, το διακρίνουμε εύκολα σαν ανοιχτό πέλαγος. Όμως είναι ένα από τα λιγότερο μελετημένα είδη και πρέπει φυσικά, όπως και για τα άλλα σπάνια είδη που ζουν στις ελληνικές θάλασσες, που κατά τύχη επιβιώνουν ακόμα μέχρι σήμερα στις ελληνικές θάλασσες αφού δεν τα προστατεύουμε, είναι πολύ σημαντικό να καλύψουμε τα κενά γνώσης για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς μπορούμε στην πράξη
να τα προστατεύσετε.
Ακριβώς.
Με αυτό έχει να κάνει δηλαδή η κάλυψη αυτών των κενών γνώση και η έρευνα βέβαια που διεξάγεται από την πλευρά σας.
Ναι, και για το σκοπό αυτό, σαν Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, είμαστε, κλείνουμε πλέον 26 χρόνια συνεχούς παρουσίας στις ελληνικές θάλασσες, χειμώνα-καλοκαίρι με 4 ερευνητικά σκάφη και κάνουμε αυτό το μεγάλο αγώνα για καταγραφή, πολυεπίπεδη καταγραφή από τα μεγάλα θηλαστικά, τους γίγαντες θαλασσών μας, μέχρι και τα βαθιά νερά, τα κοράλια που καταφέραμε να προωθήσουμε την προστασία τους πριν από λίγους μήνες για πρώτη φορά στη Μεσόγειο στην περιοχή των Φούρνων. Αποδεικνύοντας ότι η έρευνα, η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και η επιμονή επί χρόνια μπορεί τελικά να φέρει αποτέλεσμα. Βέβαια, πέρα από τους νόμους χρειάζεται και εφαρμογή και γι' αυτό είμαστε χειμώνα-καλοκαίρι τόσα χρόνια στο πεδίο, στις θάλασσες, για να μπορέσουμε να βρίσκουμε τρόπους που στην πράξη μπορεί να εφαρμόζεται προστασία.
Και ευαισθητοποίηση, έτσι, όλων εμάς που βρισκόμαστε στις θάλασσες, θέλουμε να τις προστατεύσουμε, θέλουμε να παραμείνει έτσι το περιβάλλον. Και εγώ να σας ευχαριστήσω που για όλους εμάς είστε αυτό το πολύτιμο παράθυρο στην ζωή του θαλάσσιου κόσμου του Αιγαίου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Ήταν η κυρία Αναστασία Μίλιου, η Διευθύντρια Έρευνα στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Και ακούσατε αυτό που είπε η κυρία Μίλιου, ότι τα μουρά των φυσιτήρων μπορούν να φτάνουν και τον έναν τόνο. Δηλαδή δεν το λες και μωρό. Οπότε έχετε το νου σας και τυχεροί αυτοί που θα βρεθείτε μπροστά σε αυτό το υπερθέαμα. Κατά τη γνώμη μου, δεν είμαστε συνηθισμένοι. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Σπυρόρα που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε κοντά μας εδώ μέσα από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι αυτήν την ώρα και βεβαίως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια! La nave che va da sola, la musica è tutta vera, su quell'onda dove si vola, tra la scienza e la leggenda, del flamenco e della taranta, e fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai, che il Mediterraneo sia.
Sempre navigando tra nord e sud, tra l'oriente e l'occidente, e nel mare delle invenzioni, quella bussola per navigare, Nina Pinta e Santa Maria, il coraggio di quei marinai, e quel viaggio che non smette mai, che Mediterraneo.
للأبحار. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار.
المادي تراني السير أنا بقى بعد الصلاة ترى الفتور والبوزية, أنا الشيء دي كوي مارينا أكوى اللون دكتور.